Panglimbang. Wausan ingkang dipun limbang kapetik saking Injil Santo Matius bab 9 ayat 18 dumugi 16. Gusti Yesus marasake wanita kang loro ngrejek getih lan nguripake anake penggedhene sinagoga. Tembang pangkur. Yairus nandang duh kita, uga wanita loro ngrajak getih kekarone podo bangun pangarep-arep donga Gusti nguripake anake ya